Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Leta 2022 Škofovska sinoda o sinodalni cerkvi. Deveta meditacija Patra Bovatija, prisotnost Boga. Kardinal Comastri, če želimo novo človeštvo, odprimo srce za Jezusa. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za drugo postno nedeljo.
Generalni tajnik Škofovske sinode kardinal Lorenzo Baldisseri je sporočil, da papež Frančišek napoveduje 15. redno generalno zasedanje Škofovske sinode, ki bo potekalo oktobra leta 2022 na temo Za sinodalnost cerkve, občestvo, soudeležba in poslanstvo.
V petek 6. marca dopoldan je v Ariči potekala še zadnja meditacija postnih duhovnih vaj, ki jih je za svetega očeta in rimsko kurijo letos vodil biblicist jezuit pater Pietro Bovati. Tokrat je spregovoril o prisotnosti Boga, za izhodišče pa je vzel odlomek iz 33. poglavja druge Mojzesove knjige, ki govori o srečanju med Mojzesom in Bogom v vzhodnem šotoru. Pater Bovati je poudaril, da je Gospod prisoten v našem življenju. Je Emanuel z nami in nas spremlja na naši poti. Prvi, ki je to razumel, je bil Mojzes. Njegov zgled nam kaže, da je sposobnost vodenja ljudstva milost, ki jo človek prejme od Boga, v odnosu z njim, v pokorščini. Nato se je pater Bovati zaustavil ob nekaterih izrazih v pogovoru med Gospodom in Mojzesom. Najprej je dejal, da je uporaba velevnika, ko Bog reče, popeli to ljudstvo, lahko moteča, če se jo razume zgolj kot voljo nekoga drugega. Kadar pa ukaz izreče prijatelj, Bog ljubezni in se ga razume v vsej njegovi resnici, leta razsvetljuje, uliva modrost, opogumlja in spodbuja življenje vernika, saj je kot razprta pot, kakor vrata, ki se odprejo skrivnosti ljubezni. Poleg tega je Božji ukaz vedno sorazmeren s človekom, saj ga je mogoče oziroma lahko udejanjiti. Ne zato, ker bi bilo naročilo, ki ga želi Bog, brez napora ali žrtve, ampak zato, ker tisti, ki da naročilo, obljublja svojo prisotnost. Daje moč, milost in duha za njegovo izpolnitev. Voditelj duhovnih vaj je ob tem spomnil tudi na izraz povzpeti se. Po eni strani spominja na nenehen proces, nagibanje osvoboditve, ki se ne bo končalo, dokler bomo na tem svetu. Po drugi strani pa kaže tudi to, da gre vedno za proces dvigovanja. Pri tem pa ni poudarjen le napor, ampak tudi napredovanje, povišanje, pot k nečemu, kar je bolj vzvišeno. Nadalje je tajnik papeške biblične komisije spomnil na dejstvo, da Mojzes Gospoda ne prosi za nagrado, ne za znamenja ali obljube zase, ampak prosi le, da bi bil sredstvo. Je kakor prerok, ki ga mora Gospod vsakič poučiti, da dan za dnem opravlja svoje poslanstvo. Dolžnost pastirja je po Bovatijevih besedah znati prepoznavati in spodbujati pri skupnem poslanstvu osebe, ki jih je Bog izvolil in posvetil ter poslal. Mojzes je od samega začetka razumel, da potrebuje sodelavce. Ko je šel k faraonu, ga je spremljal Aron. Za proslavljanje Gospodove zmage nad morjem mora vključiti Mirjamin glas in boben. Za zmago nad Amalekom mora aktivirati Jozueta, pa tudi Arona in Hura, ki sta podpirala njegove roke. Za zagotavljanje pravice pa se mora zateči k zboru sodnikov. Tako je s porazdelitvijo nalog mogoče nositi težo velike odgovornosti in pričeti tudi sinodalnostjo. To je z enotnostjo namenov, sodelovanjem za dosego istega skupnega cilja. Zauzemanje za to, da bi bili drugi vključeni v isto poslanstvo, pomaga razumeti, da je Bog sam tisti, ki je edino počelo zveličanja. O njegovi nevidni prisotnosti priča prav dejstvo, da se vsak posameznik odpove temu, da bi bil edini izvrševalec dobrega. Zato je bistvenega pomena razločevanje. Gotovo niso posvetni kriteriji prijateljstva, naklonjenosti in kulturne sorodnosti, niti preprosto upoštevanje objektivnih lastnosti na intelektualnem ali praktičnem področju tisti, ki zagotavljajo usposobljenost. Vendar pa je potrebno vse to podvreči duhovni intuiciji preroške vrste, ki zna prepoznati to, kar Bog želi, to, kar je Bog že položil v določeno osebo, tudi ne, da bi se le ta tega zavedala, da bi bila pripravljena na nalogo, ki jo bo Gospod zaupal. Poleg tega je Mojzes tisti, ki prosi, da bi znal prepoznati tistega, ki ga je Bog izbral. Tako kot je bil on izbran osebno in spoznan po imenu, kljub temu, da morda sam sebe ne bi nikakor izbral. Pater Bovati je zatem spregovoril o poti, ki ji mora pastir slediti, da bi črede pripeljal na večne pašnike. V času sprememb, težav, negotovosti, kot je današnji, je bolj kot kdajkoli prej nujno znati najti primerno pot za to, kaj Bog želi danes. Pri tem smo lahko gotovi, da je prava pot tista, ki jo začrtajo zapovedi. So kakor mejniki, začrtajo pot, razsvetljujejo stezo. Mojzes, ki je prejel Toro, jo je tudi napisal, potem jo je posredoval in razložil ljudstvu. Vendar pa zatem, ko je velikokrat poslušal Gospoda na sveti gori. Bog namreč v molitvi podarja modrostno sposobnost preroške narave, da more človek v konkretnosti, sredi zapletenih zgodovinskih okoliščin, raznolikih oseb in trenutkov, prepoznati prioritete, ki jim je potrebno slediti. Zato pa ne zadošča teoretično znanje ali usposobljenost v tehnoloških znanostih, ampak je potreben duhovni dar. Leta pa ni predan enkrat za vselej, ampak je destiliran dan za dnem, da bi osebam pomagal izbirati pot, ki je bila nakazana, da bi pomagal pastirju voditi po dobrih stezah. Ob koncu je pater Bovati zbrane povabil naj premišljujejo ob zadnjih vrsticah 28. poglavja Matejevega evangelija, ki govorijo o srečanju stalega Jezusa z apostoli. Enajsterim naroči naj se vrnejo v Galilejo, tja, kjer se je rodila njihova poklicanost. To pa zato, da bi ponovno oživili vero, ki je zdaj morda še omahujoča po njegovem križanju. Vendar pa ne gre za nek nostalgičen postopek, ampak zato, da bi razumeli temeljni dar, ki je v hoji za Jezusom, v biti z njim, v živetju iz njegove besede in ljubezni. Pošlje jih v Galilejo ljudstev, da tako izstopijo iz slavnega pa tudi ošabnega geta v Jeruzalemu, da bi jih popeljal na meje, ter jih poslal naj vse narode naredijo za učence. Kristus je namreč prelil svojo kri za množico in zdaj kot najvišji pastir ovc spodbuja pastirje svoje učence, naj nadaljujejo in širijo njegovo delo ljubezni.
Pri Vatikanski založbi je izšla knjiga z mislimi papeža Frančiška, ki bralca spremljajo na poti proti Veliki noči. Kardinal Angelo Comastri je v predgovoru napisal, da če želimo novo človeštvo, moramo srce odpreti za Jezusa. Žepna knjižica z 80 stranmi ima naslov Gospod je vstal. Gre za preproste stavke v papeževem stilu, je v intervjuju za Vatican News dejal kardinal Angelo Comastri, nadduhovnik Bazilike svetega Petra in generalni vikar za mesto Vatikan.
Il primo passo che si avvicina a Dio è il passo della carità. Gesù ci ha portato.
Prvi korak, ki nas približuje Bogu, je korak dejavne ljubezni, je dejal Comastri. Jezus je prinesel čudovito novico, da je Bog ljubezen, neskončna dobrota. In to novico poznamo samo mi kristjani, saj je značilnost krščanstva. Zato je tudi prva zapoved, ki nam jo je dal Jezus, tale. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Ta kakor je po Comastrijevih besedah pomemben, saj nas Jezus z njim poučuje o resnični ljubezni.
Il maestro di amore è Dio.
Učitelj ljubezni je Bog in ko gledamo Boga, se učimo ljubezni. Ko gledamo Jezusa, učlovečenega Boga, se učimo ljubezni. V življenju ima ljubezen tisoče izrazov. Pri čemer Comastri spomni na besede matere Terezije. Tudi na smeh je delo usmiljenja. Razvedriti neko vznemirjeno osebo je tudi delo usmiljenja. Zato je treba ljubezen živeti z ljudmi, ki so ob nas, najprej v družini, zatem v službi, v prijateljstvu, do oseb, ki jih vsak dan srečamo. Spomniti se moramo, da če je v srcu ljubezen, Bog, potem izražanje ljubezni postane lahko in se lahko izrazi na tisoče načinov. Predgovor se začne z anekdoto o Winstonu Churchillu, s katero kardinal odpre vprašanje velikih nasprotij našega časa, krščanski pogled na življenje in pogled znanosti, ki rešuje svet. Comastri je anekdoto takole povzel.
Terminata la seconda guerra mondiale, sul finire del 1948, Winston Churchill, che era stato primo ministro nel Regno Unito durante la seconda guerra mondiale.
Ob koncu druge svetovne vojne je Winston Churchill, ki je bil premier Združenega kraljestva v tistih strašnih letih, bil povabljen v Združene države, kjer so mu izkazali velike časti, ker je takoj razumel nevarnost nacizma.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo postno nedeljo. Prvo berilo je z prve Mojzesove knjige 12. poglavje od 1. do 4. vrstice. Gospod je rekel Abramu: Pojdi iz svoje dežele, od svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem. Iz tebe bom naredil velik narod. Blagoslovil te bom in poveličal bom tvoje ime, da bo v blagoslov. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali. Tiste pa, ki te bodo preklinjali, bom preklel. V tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji. Abram je torej šel, kakor mu je naročil Gospod, in Lot je šel z njim. Ko je Abram odšel iz Harana, je bil star 75 let. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, prvo poglavje, od 8. do 10. vrstice. Ne sramuj se torej pričevanja za našega Gospoda, pa tudi mene ne, njegovega jetnika, ampak trpi z menoj za evangelij pomoči Boga, ki nas je odrešil in poklical svetim poklicem, ne po naših delih, ampak po svojem sklepu in milosti, ki nam je bila dana v Kristusu Jezusu pred večnimi časi, razkrita pa je zdaj s prihodom našega odrešenika Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt, osvetlil pa življenje in neminljivost po evangeliju. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija 17. poglavje od 1. do 9. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo. V priču njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala ste se jim Mojzes in Elija, ki sta se pogovarjala z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, postavim tu 3 šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetov oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal in rekel: Nikomu ne povejte, kar ste videli, dokler sin človeka ne vstane od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: Pavel opominja Timoteja, naj sprejme brez nepotrebnih razprav in radovednosti božanske skrivnosti, ki so mu bile zaupane, zavestjo, da Božja milo zahteva človeško sodelovanje. Teodor iz Mopsuestija nadaljuje: Tovariša v veri, Pavel in Timotej sta v močnem bratskem občestvu z Gospodom, iz katerega lahko preko svojega trpljenja po svetem duhu okušata veselje življenja brez konca. Teodoret pojasni: Jezus nam je s tem, ko se je učlovečil, posredoval skrivnost svojega trpljenja in smrti, da smo lahko udeleženi pri tem dogodku zveličanja. Sveti Janez Krizostom pravi, da Peter, Jakob in Janez Jezusa spremljajo na goro spremenjenja, ker so z njim tudi notranje povezani. Origen o spremenjenju pravi: Jezusa je bilo moč videti med njegovim spremenjenjem v njegovi resničnosti Boga, a hkrati ni prenehal biti pravi človek. Sveti Hieronim nadalje razlaga: Njegovo telo je postalo duhovno, zato so se tudi njegova oblačila spremenila. Sveti Avguštin zato pravi: Jezus se je svetil kot sonce in s tem pokazal, da je luč, ki razsvetljuje vse tiste, ki so vstopili v ta svet, z namenom, da se lahko razodene otrokom noči, ki so opustili dela teme in postali otroci dneva. To pa dodaja Origen. O Petrovih besedah glede šotorov sveti Hieronim pravi: Pri iskanju 3 šotorov, tabernakljev, je Peter dokazal, da je napravil neprimerno primerjavo med dvema služabnikoma ter edinim gospodom. Sveti Leon Veliki zato pravi, gospod k temu ne ogovarja, saj je Petrova primerjava neprimerna, ni pa hudobna. Sveti Hieronim to še bolj podrobno razloži. Gospod je povsem drugačen, kot sta Mojzes in Elija. Ona dva namreč morata skupaj s teboj pripraviti šotor, tabernakel za gospoda v svetišču, ki je v naših srcih. Apolinari iz Laodiceje nadaljuje z razlago dogodka spremenjenja. Oče je razodel svojega sina z nebeškim glasom od zgoraj, vendar si pred tem ne smemo predstavljati, da je bilo res slišati glas Boga. K temu sveti Leon Veliki dodaja, rečeno nam je bilo, njega poslušajte, jaz se namreč razodevam po njegovem pridiganju in sem poveličan po njegovi ponižnosti. Sveti Janez Krizostom ter sveti Ciril Aleksandrijski o odzivu učencev na to razodetje pravita. Učenci so padli z obrazom na tla, ker sta jih spremenjenje in svetloba premagala. Sveti Hieronim to pojasni. Človeška slabost ne prenese pogleda na tolikšno slavo, zato pade na zemljo. Misli Benedikta 16. Evangelij pravi, da sta se ob spremenjenem Jezusu prikazala Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Prvi predstavlja postavo, drugi pa preroke. Ob tem je Peter ves vznesen vzkliknil. Dobro je, da smo tukaj, gospod. Če hočeš, postavim tu tri šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Sveti Avguštin, ko to razlaga, pravi, da mi imamo eno bivališče, Kristusa. On je Božja beseda v postavi, Božja beseda v prerokih. Saj je tudi sam Oče rekel, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Med spremenjenjem se Jezus ni spremenil, temveč je razodel svoje božanstvo, saj je njegovo bitje v intimnem prežitju z Bogom postalo čista luč. S tem, da je eno z očetom, je Jezus luč od luči. Peter, Jakob in Janez so bili s tem, ko so zrli gospodovo slavo, pripravljeni soočiti se s pohujšanjem križa, kakor o tem poje starodavna pesem. Na gori si se spremenil in tvoji učenci so, kolikor so mogli, zrli tvojo slavo, da bi, ko te bodo videli na križu, razumeli, da je bilo tvoje trpljenje prostovoljno in da bi svet oznanili, da si ti resnično sijaj očeta. Dragi prijatelji, tudi mi se udeležimo tega zrenja in tega nadnaravnega daru z molitvijo ter s poslušanjem Božje besede. Poleg tega pa vas še posebej v tem postnem času spodbujam z besedami Božjega služabnika Pavla VI. Odgovorimo na Božjo zapoved pokore, poleg vsakodnevnih odpovedi, ki jih nalaga teža življenja, še s kakšnim prostovoljnim dejanjem. Prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga pri poslušanju in zvesti hoji za gospodom Jezusom, vse do trpljenja in križa, da bomo deležni njegove slave. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavlja dogodek spremenjenja. Gre za drugo etapo poti postnega časa. Prva so bile prejšnjo nedeljo skušnjave v puščavi, druga pa je spremenjenje. Jezus je vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. Gora v svetem pismu predstavlja kraj bližine z Bogom in intimnim srečanjem z njim. Kraj molitve, kjer smo pred gospodom. Zgoraj na gori se torej Jezus trem učencem pokaže spremenjen, ves svetav, čudovito lep. Zatem se prikažeta Mojzes in Elija, ki sta se z njim pogovarjala. Njegovo obličje se tako sveti in njegova oblačila so tako bela, da Peter kot iz strele zadet hoče ostati tam. Nekako ustaviti ta trenutek. Takoj zatem se iz vešav zasliši očetov glas, ki razglasi Jezusa za svojega ljubljenega sina in reče, njega poslušajte. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.